Judas Iskarioti ulapushavisa Yesu. Ndako kwekuva hombe venawo vatsandekile kudlaya Yesu. Umwanyani wevadyondzisi wa Judas Iskarioti uyile ka vahombe venawo aku loko ni vuya na yena Yesu mutani nika yini vamunika mali alava siku loko aya na yena. Vadyondzisi vayile ka Yesu vaku siku letlango lifikele hi ta mu endlela kwihi. Yesu aku bwelani un'wanyani munhu eku Yesu u lava ku endla ntlango ndlini ya wena. Va endla sweswo nimadyambu va tshamile kha va dya. Yesu u te un'wanyani wa n'wina u ta ni hundzulukela. Va vutisana va ku ni mani ni mani. Yesu aku loko ni dyaka na yena loko a ni hundzulukela u ta karhateka. Judas Iskarioti a ku ni mina. Yesu aku u vulile swona. Yesu a teka chikwa a chiphema a ku dyanani lowu i miri wa mina. A teka ndheko a ku nwanani leyi i ngati ya mina i ngo to halaka eku mu rivaleriwa swidyoho swa n'wina. Kwalaho a va nyika na wo mutshwa eku va rhandzana se leswi yena a va rhandzaku. A suka a huma a ya tshaveni le omorifa.